Egia da, askoren buruan eta askoren ahotan dagoan gaia, hauteskundeena dela. Gero eta gitxiago falta da, maiatzaren 28an izango da, boska, botoa emoteko eguna, eta aste honetan be, 8:30etako alkarrizketan, Eusko Alderdi Jeltzaleko Elizabet Etxanobe, EH Bilduko Iker Casanova, eta beste alderri batzutako ordezkariak izango doguz, eta gaur, Elkarrekin Podemos Izquierda Unida Alianza Berde Ekuo Berdeak koalizio handi hortako kideetariko bat, kasunetan Ekuo Berdeak taldeko koordinatzailea Joserra Becerra etorriako. Jose Ramon Becerra, egunon, zer mausagoz?
Egunon, Alfre.
Ondo?
Ba, oso, ondo.
Hauteskunde kampainaren erdira helduta dagoeneko.
Bai, bai, bai.
Indarrak zelan dabiz?
Ba, geure aldetik ondo. Ondo, ja, ez dakit zenbat ekitaldi egin ditugun, baina, bueno, beste hainbeste geratzen dira aurretik eta indarran diz.
Orain dela gitxi, besteak beste, Jone Belarragaz ikusi zaitugu, Podemoseko koordinatzaile nagusiagaz eta Pedro Sánchezen gobernuko ministreagaz ekitaldi baten parte hartzen. Aste honbertan, etzi, Yolanda Díaz, etorriko da Euskadira, Elkarrekin Podemosiu Alianza Berde, Ekuo Berdeak koalizioak daukan ekitaldi baten parte hartzera. Koalizio honetan lau eragile desbardin zagozie. Zerk batzen zaituela esango zeunke?
Ba, geure herriak eta geure lurraldeak eraldatzeko asmoa. Asmoa eta ideiak. Eta aldi berean, Espainiako gobernutik datozkigun indarrak eta ekimenak eta legeak ba ona ekartzea eta martxan jartzea.
Koalizioa, okerrez banago, 66 udalerritan aurkeztuko da, maiatzaren 28ko egun horretan, hauteskundeetan, 2019an baino 14 udalerri gehiago dira. Horrek zer suposatzen dau?
Ba, suposatzen dau, geure esparru politikoa edatzen ari dela, gero eta udalerri gehiagotan aurkezten gara, geure ideiak eta aipatu duan geure proposamenak martxan jartzeko tokiz toki. Ez bakarrik Euskadiko mailan edo esparru handienetan, baizik eta tokiko politikak behar dira aterrizatzeko dauzkagun proposamenak.
Laster batean inkestei buruz egingo dugu berba, ze anormenkain bat inkesta zagutu dugu azken aldion, baina lehenengo eta behin oratu deiogun programeari. Etxe bizitzak behar dirala dinozue, baina ez edo zelango etxe bizitzea. Aldaketa klimatikoa kontuan hartuko dabenak baino, horrek lehenesten dozu ez. Azaldu iguzu, hau apurtxu bat gehiago, ze motatako etxe bizitzak behar dira?
Ba, beti eskatu dugu eskerretatik eta berdeok bebai, etxe bizitzak behar direla, alokairu sozialeko etxe bizitzak behar direla, eta hori egia da, baina etxe bizitza duinak behar ditugu, horiek dira behar ditugunak. Zergatik dinot hori, ez da bakarrik lau hormetako esparru bat bizitzeko, baizik eta bizibaldintzak onak edo ahalik eta hoberenak izan behar dira. Eta larrialdi klimatikoarekin gertatzen zaiguna da, etxe bizitza askotan baldintza horiek ez direla betetzen, eta egokitu behar ditugula etxe bizitzak baldintza horiek betetzeko. Eta ez bakarrik rehabilitazioa egitea, beroa edo hotza ez sentitzeko, baizik eta energia aurrezteko. Kontua da, orain arte, garatu ditugun politikak izan direla, bertan biziren diendea, fakturak ordaindu behar dituela, eta laguntzak dira horretarako, baina orain aldatu behar dugu paradigma hori, eta ez da laguntzea faktura energetikoa ordaintzeko, baizik eta energia aurreztea, eta ahalik eta onena izango litzateke haiek beraiek energia berriztagarria sortzea, eta hori da bigarren pausua, lortu behar dugun bigarren pausua larrialdi klimatikoari begira, bai? Energia ez enpresa nagusietan edo multinazionalen esku egotea, baizik eta jendearen esku egotea.
Ingurumenaren babesa edo ingurumenaren defentsa da zeuen aldarrikapen nagusietariko bat. Bilbon, Bizkaiko Uriburuan berbarako autonomia kalearen eraldaketea proposatu dozue, autonomian berbarako ze aldaketa beharko litzateke?
Ba, bi aldaketa mota nagusiak dira, eta aipatu dugu larrialdi klimatikoa. Geure hiriak berdetu behar ditugu, eta ez berdetu bakarrik kolorez, baizik eta zuhaitza gehiago, gune berde gehiago behar ditugula, ualdeak, bero ualdeak ez sentitzeko, eta bero ualdei aurre egiteko, hori alde batetik. Eta autonomia da, porlanan daukan igual kale handiena Bilbon, lau edo boste karril ditu kotxeak erabiltzeko, baina jendea erabiltzeko eta jendea hor bertan egoteko eta bizitzeko ez dago ezer. Ordun, ikuspuntu horretatik berdetu behar dugu kale hori eta bizitza eman behar diogu kale horri. Eta bigarrena da, garraioari begira edo mugikortasunari begira, kotxea da nagusi geure kaleetan, geure hirietan, eta nagusitasun hori baztertu behar dugu. Pentsatu behar dugu mugikortasuna hiri barruko mugikortasun handiena dela mugikortasun aktiboa, hau da, bizikletaz edo oinez joaten den jendea, eta jende horri eta mugikortasun horri bere lekua eman behar diogu. Eta horrezagatik guk proposatu dugun autonomia kalean proposatu duguna da, alde batetik tranbia, hau da, garraio publikoa, bestetik oinezkoentzako lekua eta bizikletentzako lekua, eta gune berdeak bebai, hori dena batzeko eta proposamen borobila egiteko.
Mugikortasuna aitatuta, modu orokorrean mugikortasunari buruz berba egiten dugunean, ekitaldi politikoren baten entzun dutzugu, asko egiten dala berba trenari buruz, edo asko egiten dala berba hegazkinei buruz, baina ibilgailuakaz, kotxeakaz eta errepideakaz orokorrean zeintzu politika hartu beharko litzateke zurrengo urteetan?
A ber, ibilgailu pribatuak hor daude eta jarraituko dira erabiltzen, baina saiatu behar gara gero eta gutxiago erabiltzen. Zergatik, mugikortasun pribatua eta ibilgailu pribatuak desberdin egiten gaitu. Desberdin egiten gaitu ze horren erabilera da errentaren erabilerakoa. Orduan, aldaketa klimatikoa edo jasangarritasunaren aldetik aldaketa egin behar dugu, baina justizia soziala ere behar dugu. Eta hori egiteko pentsatu behar dugu mugikortasuna guztiontzako izan behar dela. Eta orain daukagun mugikortasuna, hau da, ibilgailu pribatuaren inguruan dagoen mugikortasuna, ez dela justua, ze bakarrik erabiltzen dute, edo gehiago erabiltzen dute, edo aukera gehiago dauzkatela, errenta handiena dukatenak. Orduan, aldatu behar dugu hori eta horrezegatik guk aipatzen dugu trenen aukera edo metroaren aukera errepideen kontrajarrita.
Egin daigun berba orain saborrari buruz. Sabor organikoa, hondakin organikoa birziklatzen dabenei obariak emotea proposatzen dugu zeuen taldea zelan edo alan saritzea organikoa birziklatze hori, zergaitik sinesten duzu horretan?
Merkeago delako, ez bakarrik pertsonentzat, baizik eta gizarte osoarentzat. Organikoa da zaborraren erdia. Orduan, problemaren erdia ere bada. Eta problema horri irtenbidea ematea oso erresa da. Da komposta egitea. Eta zuk erretzen baldin baduzu, errazten baldin baduzu irtenbidea, hau da, zuk banatzen edo separatzen baldin baduzu zure frakzio organikoa, administrazioari errazten diozu lana, eta eta merketzen diozu lana bebai, ordun saritu behar dugu hori, kolaborazioa egiten duen jendea. Eta bestetik, errauztegia badaukagu, baina pentsatu behar dugu horrekin ez dela nahikoa. Horren atzean zabortegiak behar direla, eta horrezegatik proposatu dira hainbeste tokitan zabortegia berreskuratzea, adibidez, hemen Bilbon, Artxanda Magalean. Ordun, horri ere beste buelta bat eman behar diogu, ze erraustegiarekin ez dugu arazoa konpontzen, baizik eta mantentzen dugu arazoa etorkizunari begira.
Egin daigun berba orain energia berriztagarriei buruz. Eusko Jaurlaritzak orain dela egun gitxi, Euskadin sortu beharreko edo eregi beharreko parke eolikoen plana aurkeztu dau, mapea aurkeztu dabe. Bizkaian sortuko litzateke haize errota gehienak plan hori zehatzmehatz beteten bada, behinik behin, honetaz ze gogoeta egiten duzu, Joserra?
Ba, ale batetik, plan hori ez da non eraiki behar diren parkeak, baizik eta non kokatu daitezkeen parkeak, bai? Baina, zuk plan hori edo mapa hori hartzen baldin baduzu eta dauden lekuetan parke guztia jartzen baldin badituzu, bakarrik sortuko duzu hemen kontsumitzen dugun euneko amarra, elektrizitatearen euneko amarra. Orduan, euneko larogeita amar gainontzekoa fosila izango da. Orduan, guk, zer pentsatzen dugu horretaz? Alde batetik, makroparke horiek eraikitzea ez da nahikoa egin behar dugun transizio energetikoa aurre egiteko. Urtero, hemen, jendeak bere poltsikotik ordaintzen duela autokontsumoa hori lotuta parke batek sortzen duen beste hainbeste energia, bere produkzio propioarekin. Orduan, hori da guk garatu behar duguna, jendeak eta enpresek bere poltsikotik ordaintzen duten dituzten instalazio berriztagarriak propioak, eta horiek bai sostenigarriak eta ez mendietan kokatuko direnak, bai?
Hauteskunde kanpainaren Ekuadorrera heldu garela esan dugu, sabiz, ekitaldi politikoetan parte hartzen eta segurutik beste alderdi politiko batzu ere zabaltzen da esan mezu batzuk entzuten. Hauteskunde kanpainatik zeosek arretea deitu deutzu, hau da, orain arte itxaroten esen duen zeosek arretea piztu deutzu?
Bueno, pizka bat Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bildurekin sortu duen harremana dinot badirudi haiek bakarrik daudela, bata bestearen kontra eta alderantziz, bai. Eta nere ustez hori ez da ona ez kanpainaren txat eta ez euskal politikaren txat. Badirudi bi alderdi bakarrik daudela. Eta hori ez du islatzen gizarte honetan gertatzen dena. Eta alternatibak behar ditugu, elkarrekin bezalako alternatibak behar ditugu. Egiaztatu da azken 8-9 urteotan nola elkarrekin sortu zenetik euskal politika mugitu egin da eta alderdi nagusiek bere posizioak aldatu egin dituztela eta aldatu egin dituztela gaurko gizarteari erantzunak emateko. Orduan, bi alderdion edo bipartidismo hori Espainian nahi ez dugun bipartidismoa hemen ezartzen ari dela eta hori berri txarra da.
Inkestei buruz egin daigun berba orain arteko galdeketek, ez dutzue igoera undirik iragarten, kasu batzutan sinegotzi edo batzarkide gitxiago be emoten deutzuez, egia da, inkestek batzutan bidea marketan dabela, baina egia da bai, batzutan ez dabela asmatzen. Botoa emoteko zalantzati dagoan pertsonari, zer esango zeuskio?
Esango nion alde batetik hori, aipatu dudana, alternatibak behar direla. Eta alternatiba ezkertiarrak eta berdeak behar direla hemen bebai, Euskadin bebai. Ze hemen egiten diren politikak ez bakarrik Eusko Alderdi Jeltzaleak egiten dituenak, baizik eta hainbat eta hainbat herritan EH Bilduk ere egiten duena, ingurumenari begira, orain esango dut bakarrik, antzekoak dira, antzekoak dira. Eta ba, beste pausu bat eman behar da, eta pausu hori emateko alternatibak egon behar dira instituzioetan. Orduan, bai, nik ulertzen dut inkestetan geure maitzak ez direla oso onak. Egia da geure esparru politikoa aman komuna, bai eskerrarena, bai berdeok osatzen duguna, bere ibilbidea edo bere joera behera joan dela azken urteotan, baina nik uste dut hori geldiarazten ari dela, eta hauteskunde orokorrak datozela, eta Yolanda Díazen proiektua datorrela ikusita, ni pentsatzen dut geure esparru politikoa bere lurzorua edo bere zorua badaukala, eta handik aurrera gora joango garela, eta espero dut hauteskunde hauetan izatea lehen ibilbide horren lehenengo pausua.
Goizeko 9:00 minutu. Josera Becerra, Eko Berdeak taldeko koordinatzailea, eskerrik asko geurean egotearren, sorterik onena Domekarako, eta egun ona euki.
Eskerrik asko, Alfe.